Vladičin dvor, ulica Episkopska 3, 1954. godine. Aleksandar Deroko i Petar Anagnosti. Nalazi se u kompleksu sabornog hrama. Predstavlja rezidenciju vladike Niškog, starešine eparhije Niške, oblasti koja se prostire na čitavom prostoru istočne i jugoistočne Srbije. Projektovao ga je poznati srpski arhitekta i profesor arhitekture Aleksandar Deroko sa svojim asistentom, kasnije takođe poznatim profesorom Petrom Anagnostijem. Gradnja je započeta 1940. godine, pred početak Drugog svetskog rata, a završena je 1954. godine. Ovo reprezentativno zdanje je arhitektonski oblikovano uz korišćenje elemenata stare balkanske gradske arhitekture sa karakterističnom širokom strehom, vitkim dimnjacima sa tipičnim kapama, kao i jerkerima na uglovima koji imaju arkade u nizu po ugledu na doksate. Glavna fasada ima naglašenu simetriju, što potencira i ulazni trem sa arkadama. Kompletan izgled objekta asocira na arhitekturu konaka u kompleksima starih pravoslavnih manastira.